Sponzorem pořadu jsou obojky, spotony a další účinné přípravky proti klíšťatům a blechám pro vaše mazlíčky od společnosti Beafar.
Beafar, because pets are family too.
Tímto dílem pořadu host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan Pokorný.
Dobrý den, tady je Radiožurnál. Naším hostem je vedoucí oddělení klinické farmacie Ústřední vojenské nemocnice v Praze Irena Murínová. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Klinický farmaceut, kdo to je? Čím se liší od lékárníka?
Tak klinický farmaceut je zdravotník, který se zabývá vaší medikací. Jeho předmětem zájmu je, aby medikace, léky, které pacienti užívají, byla správně poskládaná, aby tam nebyly nějaké lékové interakce, aby pacient dobře toleroval tu medikaci, aby neměl díky nějakému léku nežádoucí účinek a ten se zase třeba léčil jiným lékem ten nežádoucí účinek. Takže prostě, aby to byla opravdu terapie šitá na míru. A od lékárníka se liší tím, že my vlastně nemáme nic společného s lékárnou. Každý zná, že lékař jsou různý specializace. Chirurg, kardiolog, neurochirurg. Ale vlastně, když se v Čechách řekne farmaceut, tak si donedávna všichni představili jenom toho lékárníka. Ale vlastně my, když vystudujeme farmaceutickou fakultu, tak těch specializací máme 5. A jenom lékárenství je jednou z nich. A pak je klinický farmaceut, třeba farmaceutický technolog. Takže těch specializací my máme taky víc. Ale bohužel do toho roku 2010 se v Čechách byl známý pouze lékárník.
Když přijdete do práce, co začnete dělat jako první?
Co začnu dělat jako první? Pustím počítač.
Dáte si kafe?
Dám si kafe. To si dávám až pohlášení. Pustím si počítač a podívám se, jaký noví pacienti se přijali od předešlého dne na pracoviště, které já mám na starosti. Já poskytuji klinicko-farmaceutickou péči na klinice infekčních chorob. Takže se vlastně podívám, co přišlo za nové pacienty, jaký mají problémy. Zkontroluji si třeba laboratoř u pacientů z předchozího dne, kdy jsme třeba s lékařema se domlouvali, že někdo má třeba léčivo, který se špatně nebo musí si nějak redukovat dávka, kdy má horší renální parametry ledviny funkce. A my jsme věděli, že ty ledviny se mu trošku horší, tak zkontrolovat, zda to je v pořádku. Vlastně měříme si třeba koncentrace léčiv v krvi, takže se podívám i na výsledek, aby potom, až půjdu na ranní hlášení na tu danou kliniku, tak už jsem vlastně měla pro lékaře ty nejčerstvější informace. A tak už jsme se začali během hlášení bavit, co s pacientem dál budeme vlastně ten den dělat, kam jeho další kroky povedou.
Čím je tahle vaše činnost důležitá pro pacienty?
No určitě o tom, že medikace těch pacientů je vlastně kvalitní a bezpečná. Jo, že tam je ten vhled toho dalšího specialisty, který je vlastně do detailu školený právě na tu medikaci těch léků. A což je nejen vlastně 5 let pregraduálu na farmaceutický fakultě, ale pak vlastně máme 5 let specializační vzdělávání, než jdeme na atestační zkoušku, vlastně tak, jak to mají lékaři. A vlastně věnujeme se pouze té farmakoterapii, co se s těma lékama děje v těle, jak se vstřebávají, jak se odbourávají v těle.
Jaká je proti nim rezistence?
U antibiotik taky. Přesně tak, u antibiotik taky. No. Jako antibiotika to je naše jako velký gro, protože kdysi se tak všem pacientům, než jsi byl mladý, starý, obézní, tak se jim vlastně dávaly stejné dávky antibiotik. Což v dnešní době právě, jak nám narůstá antibiotická rezistence a hlavně nová antibiotika nemáme. Prostě ten vývoj je vždycky léčiv hrozně dlouhej a pak nic moc z toho vlastně nevyjde na trh. Tak vlastně my se snažíme právě zrovna u antibiotik hodně tu terapii individualizovat, co znamená, že právě třeba měříme koncentrace těch antibiotik v krvi nebo nějakých infekcí sepcí močových cest v moči nebo v likvoru u infekcí centrální nervové soustavy, aby opravdu tam byly hodně dobrý koncentrace, ta terapie byla úplně šitá na míru toho pacienta.
Setkáváte se s případy, že někdo vám řekne, ale já jsem antibiotika nebral už 20 let, tak jak můžu být rezistentní, protože nechápe, že rezistentní není on, ale ta bakterie?
Já se s tím přímo nesetkávám, protože vlastně tuhletu anamnézu odebírá vlastně ošetřující lékař při příjmu pacienta do zdravotnického zařízení. Takže jo, to, že si o tom pak prostě třeba řekneme na vizitě nebo na hlášení nebo na vizitě z lůžka, ten pacient třeba pokládá dotaz přednostovi kliniky, to ano jo, ale jakože bych já byla konfrontovaná tohle pacientovi vysvětlovat, to třeba ne, no. Spíš třeba hodně řešíme, že pacienti vykladají, já mám alergii na ta daná antibiotika. Mně maminka říkala, že já jsem se kdysi jako osypal. Takže to se snažíme vlastně do detailu řešit, protože když vám takhle někdo řekne, že má alergii na penicilinová antibiotika A třeba vy pak zjistíte, že se osypal, protože měl prostě teplotu a že se zapotil a že někdo byly nějaký pupínky, který nikdo vyhodnotil, že to byla alergie na penicilíny, tak je vlastně jako blbý, že, nebo nedobré, že vlastně ten pacient si pak eliminuje ta penicilinová antibiotika z celého terapeutických možností. Takže tam se snažíme jít za pacientem, jako do detailu se zeptat opravdu, co se stalo a případně spolupracovat různě s imunology, který pak verifikujou, jestli opravdu ta reakce byla alergická na antibiotika nebo ne.
Řekněme, že dokážete, nebo i díky vám se stane, že přijde do nemocnice pacientka, pacient už starší, má seznam 10-15 léků a vy postupem doby, když se na to podíváte, zjistíte, že tenhle už je třeba redundantní, protože ho má předepsaný 10-20 let a ten lék vlastně buď už je jiný, anebo ta choroba nebo ty příznaky zmizely. Dokážete to zredukovat třeba na polovinu a tím zefektivnit vlastně tu medikaci nejenom zdravotně, ale i finančně?
Určitě. To je velký gro taky naší práci od třeba měření těch hladin, protože ne vždycky každý specialista ví o tom, co ten pacient bere, ale je taky pravda, že ne často jako pacienti všude všechny léčivé přizna. Jo? A je pravda, že někdy, když pacient už dlouhodobě užívá chronicky nějaké léky, tak ani vlastně o nich nemluví, protože taková jeho denní rutina, že to užívá, tak si třeba ani nespomene, už mu to nepřijde, že to je něco důležitého. Přesně, má to v přihrádkách, je to bílý, růžový, modrý a on už třeba ani neví, co který a který lék se jmenuje. To je jedna skupina, pak jsou zase samozřejmě extrémně jako vzdělaný pacienti a ví, co mají za lék, skoro znají všeho jejich farmakodynamický profily a takovýhle věci, to taky samozřejmě se potkáváme. Ale ano, může to tak být, že pacienti mají, my tomu říkáme polifarmakoterapii, že mají spoustu léčiv a to je taková jako docela dost jakoby hrozba teďka ve zdravotnictví, jak nám vlastně stárne populace, vůbec to stárnutí populace, spoustu medikace, tak je to vlastně takovej trend se dívat, zda všechny ty léky jsou potřebný, zda jsou pro pacienta bezpečný, protože všechno je to extrémně nákladově náročný ekonomicky. Takže ano, může se to stát, ale na druhou stranu taky se jako může stát, že pacient přijde a my mu těch léků naskládáme víc, protože stran prevence je to vlastně pro něj podstatný. Ale vždycky by mělo být, aby opravdu každý to léčivo tam bylo opodstatněný a nebylo tam nic zbytečně navíc, aby to prostě pro toho pacienta ten prospěch měl. No.
Když si, paní doktorko, chce pacient zjistit, jak na tom je z léky, může jít rovnou k vám třeba?
Může jít k nám, musí teda. My máme nově teďka ambulance klinické farmace. To je taková vlastně jakoby nová věc, protože většinou ty kliničtí farmaceuti fungují v nemocnici na lůžkách, to máme asi už přes 50 pracovišť v republice, ale při těch odděleních se začínají otvírat ambulance, jich třeba 27. Kam, kde ty ambulance jsou, to vlastně pacient zjistí třeba na stránkách naší odborné společnosti, Česká odborná společnost klinické farmacie, nebo na webových stránkách své nemocnice. A může nás navštívit, ale je potřeba ideálně, abychom měli vlastně žádanku od praktického lékaře nebo ambulantního specialisty.
A nějakou bazální zdravotní dokumentaci.
Přesně tak, bez toho to nejde. Prostě nějakou recentní, čerstvou zdravotní dokumentaci, kde je vlastně informace, s čím se pacient léčí, laboratorní hodnoty, jaké má vlastně z poslední doby a vlastně i ta předepsaná medikace, jaké léky užívá, v jakých dávkách, jak často je užívá. Jo, jenom že by vlastně pacient přišel z ulice a měl takový ten lísteček, na který má napsáno tohle bylo ráno, tohle večer, tak to vlastně z toho nic moc vlastně nevyčteme. Tam můžeme dát nějakou obecně konzultaci, jak máte léky užívat, ale takový ten detailní tu expertízu na tu farmakologickou léčbu, k tomu bez toho lékaře té dokumentace zdravotní vlastně to nejde.
No. My už jsme říkali, čím je ten váš obor důležitý pro pacienty, čím je důležitý pro lékaře?
No, já vidím, že vlastně lékaři nás vnímají jako partneři. Vlastně v dnešní době si nikdo nebo málo lidí asi v medicíně myslí, že by vlastně všechno obsáhli. V dnešní době ta medicína je hodně diferencovaná a hodně postavená na multidisciplinárních týmech, kde kromě vlastně lékaře různých odborností, ošetřujícího personálu, nutričních terapeutů, fyzioterapeutů, jsou právě už i kliničtí farmaceuti a každý z té své specializace tam vlastně přinese ten svůj vhled na tu danou problematiku, aby ta medikace těch pacientů byla co nejlepší. Takže třeba i, jak jsem říkala, já chodím na kliniku infekčních nemocí a tam třeba si pamatuju, když ta začínala v Uvence, tak co se vrátil tehdy vlastně primář Spojených států, známá teď mediální osobnost, pan doktor Petr Smejkal, teď epidemiolog na IKEMu, tak ten tehdy úplně jako dneska vidím před těma 12 lety, jak jsme se potkali jako na chodbě tam ředitelství a on zjistil, že jsem klinická farmaceutka. On říkal, no tak tebe prostě jako chci, to potřebuji do toho týmu, protože byl na to úplně zvyklý z těch Spojených států.
Tam už je to od 60. let.
Přesně tak, přesně tak. Ty jsou vlastně, tak, tam to je od 60. let. A pak to bylo takový vlastně úplně hezký, že on vlastně, jak chodil na ta různá konzíla po nemocnici, třeba tam neurochirurgie, tak on vždycky jako vyšetřil toho pacienta, indikoval ta antibiotika, ale jasně jim řekl, a zavolejte si klinickému farmaceutovi, ať vám řekne, jakou dávku těch léčiv. Takže vlastně takhle ta spolupráce byla a to je jako ideální, když je tam vlastně respekt těch odborností navzájem. A takže já si myslím, že my jsme i pro ty lékaře takovou velkou pomocníkem a vlastně úlevou, protože vlastně v dnešní době ani jako lékař nemůže obsáhnout veškerou tu medikaci, který je vlastně jako tolik. Je třeba odborník na tu svoji oblast, ale český pacient nebo obecně pacient nemá jenom jednu chorobu, že vždycky je tam toho více.
A nepotřebovali by vás také praktičtí lékaři?
No, my s praktickýma lékařema jako zahajujeme velkou spolupráci. Jo, my jsme nejdřív potřebovali být na těch lůžkách, taky se tam vlastně jakoby naučit, protože ten obor tady vlastně vznikal nově, ale postupně nám začali různě volat lékaři z té ambulantní sféry a díky vlastně těm ambulancím, tak u nás třeba v UVNC jako majorita těch lékařů, který nám odesílají pacienty k nám do ambulance na zhodnocení té medikace, tak jsou právě praktičtí lékaři. Jo. A nemusí to být vždycky jenom tím, že tam vidí, že je nějaký problém nebo pacient nějak špatně toleruje ty léky. Ale já si říkám takový, že jako každý pacient by měl mít svého klinického farmaceuta a jednou za čas prostě jet na takový jakoby lékový servis, jako jedete s autem do servisu, tak pojedete na ten lékový servis, dá ta medikace dobře poskládaná, protože ty pacienti nám taky stárnou, někdo hubne, někdo je obéznější a to má všechno vlastně dopad na tu medikaci. Takže udělat si takovýhle jako servis jednou za čas, jestli ta medikace je v pořádku, to si myslím, že by mohl mít takhle každý pacient a řada praktických lékařů to taky takhle vnímá, proto s náma spolupracuje.
Apropo, jak ovlivňuje vaši práci taková situace, která je třeba teď kolem výpadku některých léků?
No.
Vy třeba na něco spoleháte, dlouhodobě uděláte si nějaký plán a najednou se zjistí, že to, co by mělo být součástí toho mixu, tady nebude.
Nebude, ale víte co, my zase vlastně jak docela známe dost detailně jakoby tu farmakologii, tak jako troufám si říct si na základě těch výpadků, který vím, že jsou teďka, takže to dokážeme vykomunikovat a nahradit nějakou jinou alternativu, která by mohla být pro toho pacienta stejně účinná a bezpečná. Takže jako řekla bych, že takový jako úplně jako zásadní výpadky, že by bez toho jsme nemohli žít, teda já teďka úplně nevidím. A samozřejmě, kdo je fixovaný na svůj lék, tak teď by řekl, co to tam prostě jakoby vykládá, já chci jenom tuhle krabičku od téhle firmy, ale když se na to koukneme trošku jako racionálně, tak si myslím, že nějaký řešení se dá vždycky najít.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Radiožurnál si dnes povídá s Iranou Murínovou, vedoucí oddělení klinické farmacie Ústřední vojenské nemocnice v Praze. O klinické farmacii. Jak jsme na tom ve srovnání s Evropou v tomhle oboru? Četl jsem, že dobře.
No, my jsme hodně dobře. No, přesně tak. Teďka naposled, asi loni na podzim, Evropská společnost klinických farmaceutů vlastně udělala takové srovnání střední a východní Evropa, kde jsme byli vlastně jmenovaný se Slovinskem, jako best practice. A vlastně dokonce, co nás teda jako hodně potěšilo, nás dali těsně za Spojenýma státama americkými a Velkou Británií, kde ale právě ta klinická farmacie se už rozvíjela od těch 60. let 20. století. Takže oni jsou jako hodně napřed časově. A vím, že když jsme my v tom roce 2010 začínali a některý kolegové od nás byli ve státech na stáži a říkali jim tam vlastně ty peripetie vzniku oboru a smlouvání s pojišťovnama a diskuzích na různých jednání na ministerstev a tak, tak nám říkali, jo, to my všechno známe, s tím jsme si tady v těch 60. letech prošli. Takže jo, prostě klinická farmacie v Čechách je na tom dobře. Jsme na tom dobře vlastně metodologicky, máme různá doporučení, jak mají kliničtí farmaceuti pracovat. Máme vlastně výkony hrazené ze zdravotní pojišťovnou, jak na tak vlastně v ambulantní sféře. To je hodně jakoby
to nebývá obvykle.
Nebývá. V řadě zemí vlastně je to formou samoplátce. Pak vlastně máme docela dobrou legislativu, když na legislativě se dá vždycky pracovat, ale my vlastně s ministerstvem máme velmi seriózní komunikaci a vnímají ministerstvo o zdravotnictví, že klinicko-farmaceutická péče je prostě další péče, která zkvalitňuje to, co tady pro naše pacienty chceme. Jak jsem říkala, máme různé metodiky, jak vlastně pracovat, máme koncepci našeho oboru, máme odbornou společnost, máme nové i asociaci pracovišť a oddělení klinická farmacie, která třeba sdružuje vedoucí těch oddělení a pracovišť, aby jsme spolu vlastně komunikovali, co je potřeba posouvat, co nás tíží. Takže jo, klinická farmacie je tady fajn a i ta síť, jo, jak jsem říkala, je teď 50 pracovišť v nemocnicích a třeba kolem 30 ambulancí. Není to ještě dostatek, potřebujeme, aby třeba těch pracovišť bylo, myslím, že jsme měli tak kolem 200, 180, takže jsme třeba trošku za čtvrtinou. Ale prostě ta cesta tam je, ten vývoj tam je a to je právě na Evropě oceňovaný. No.
Irena Murínová je naším hostem a má odpověď na otázku, jaká je budoucnost vašeho oboru.
No já věřím, že jenom světla. Ne, určitě, jako ona, jak jsem říkala, souvisí to i vlastně s tím, co se děje na evropské úrovni, že třeba Rada Evropy v roce 2030 jako jasně dala apel na to, jak nám stárne populace a ty pacienti užívají spoustu léčiv, že je potřeba nějak transformovat tu roli farmaceuta od té tradiční role lékárníka, který má zajistit lék vlastně pro lid, aby byl kvalitní, účinný, bezpečný, aby dali to dobrý dispenzační minimum nebo konzultaci, jak má pacient ten lék užívat. Ale že je potřeba toho farmaceuta právě posunout, tak my říkáme k těm postelím, k té přímé péči o pacienta, jednak jak na ty kliniky, tak i do té ambulance. A myslím si, že klinická farmacie, my jsme teďka začali jako hodně spolupracovat s farmaceutickýma fakultama, který samozřejmě trošku bojujou s nezájmem pacientů, s nezájmem vlastně studentů o obor. A klinická farmacie je pro ně takový vlastně trendy obor, takže si myslím, že díky tomu, jak i teďka studenti mají o ten obor zájem, hlavně je ten zájem v tom zdravotnickém systému. Jo? Lékaři máme pořád daleko víc vlastně požadavků od jednotlivých zdravotnických zařízení, že jako odborná společnost, že chtějí klinického farmaceuta a tím tam někoho pošleme, který tam vybuduje vlastně jako schopný a kvalitní tým. Takže já si myslím, že ta budoucnost je světlá, protože ten obor je potřeba. Já to vlastně vidím ze své zkušenosti, vnímám to z té komunikace s lékařema, se sestrama zdravotníma a já věřím, že vlastně bude i ten dorost, který ty řady zaplní.
Můžou za to třeba i pacienti anebo lékaři, kteří předepisují možná víc léčiv, než by bylo zdrávo?
To si asi úplně nemyslím. Já si myslím,
tak jsou běžné případy, že pak člověk bere 7, 8, 10 let.
Jo, tak to jo, ale zase bych neřekla, že to je vlastně jakoby ta majorita, ta skupina. Jo. Já si myslím, že prostě české zdravotnictví je kvalitní a kvalitní je vlastně lékařská péče a to si prostě jako nemyslím. Jo. Já si myslím, že prostě díky tomu, jak ty lékaři jsou zvyklí na tu odbornost, jo, řada z našich z mých kolegů vlastně učíme i na lékařských fakultách farmakologii, tak oni se s náma potkají od začátku lékaři i během studií a oni jsou vlastně za to rádi, protože pro ně farmakologie je dvousemestrový vlastně jakoby seznam účinných látek bez ladu a skladu. Jo. To vlastně naučíte se, jdete na zkoušku, dáte to a za měsíc nevíte vlastně, jakoby, která by. Pak dojdete na to své oddělení, tam se naučíte pár svých těch léků, který běžně užíváte ve své rutinní praxi, ale ten přesah na další obory, na jiná léčiva z jiných těch farmakodynamických skupin, jak jinak fungují, to už tam vlastně není. A proto oni vlastně vítají tu službu a péči klinického farmaceuta. No, prostě v dnešní době je medicína týmová.
A je v dnešní době, v době digitalizace, řekněme, dostatek podkladů pro vaši práci? Víte, kam se na tom počítači podívat, nebo máte se kam podívat, abyste viděli tu konkrétní medikaci a nastavili to tak, aby to bylo opravdu individuálně zaměřené?
Je vlastně několik zdrojů. Co se medikace pacientů týče, tak máme k dispozici vlastně lékový záznam, kde si můžeme ověřit to, co ten pacient si vyzvednul v lékárně. Otázka samozřejmě, zda to užívá, ale tak to už zjistíme. Nějakým pohovorem nebo u některých léčiv si teda, jak jsem říkala, můžeme změřit tu koncentraci toho léku v těle. A pak samozřejmě detailní tu farmakologickou anamnézu odebírá ošetřující lékař při příjmu pacienta do své vlastně péče, tak to je vlastně další zdroj. Spíš v rámci digitalizace vlastně v dnešní době je spousta zdrojů, informací z různých klinických studií, doporučení různých odborných společností, takže toho materiálu je moc a je vlastně samozřejmě někdy hodně těžké vlastně být pořád jakoby up to date, jo? Vlastně jakoby stíhat ty nejposlednější data, studie a vlastně hlavně mít na nějaký kritický pohled. Jo? Nejde si, že ho přečíst jenom jako závěr ze studie, musí člověk dostřevat tý studie a podívat se to, co tam píšou, to, co popisujou. Zase to týká těch svých pacientů, který on má vlastně na starosti, který léčí. Takže jako digitalizace je fajn. A co se týče těch zdrojů, tak těch je moc a no, je potřeba v tom mít nějaký systém a nějak v tom umět hledat, vyhledávat a ty informace tříbit.
A vy jako racionální expertka věříte na placebo efekt?
No, hlejte, placebo je 30% úspěšnosti, ne?
Fakt?
No, jo, já myslím, že to bylo v nějakých jako studiích. Já vím, že jednou Respekt tomu věnoval, prostě jako je velký článek. Určitě tak, víte, co psychika pacientů je jakoby mocná. A dost často, taky nebo ne často, ale může se stát, že někdy v pohovoru pacienta vlastně zjistíme, že třeba ten lék by nemusel potřebovat, jsou takový ty většinou léky na trávicí trakt, takový ty dystymie, takový to spojení trávicího traktu, psychiky, tak tam je možný, že může dojít nějaké úpravě, nebo že vlastně ten placebový efekt tam může hrát.
Takže dostane pilulku bez ničeho? Jenom proto, aby měl ten pocit?
Někdy jsme to, hejte, to není lege artis, že to nemůže říkat takhle jako do éteru, jo. Ale typicky je to vlastně infuze, jo, že jo, pacient má pocit, nechci to ze všeobecně, ale někteří pacienti mají pocit, že když dostanete ten lék do infuze, třeba klasický bolesti zad, tak prostě ta infuze je prostě lepší, ta funguje. Často jsme zkoušeli, že když tomu pacientovi dáte plazmalight, jako jenom vodní roztok s nějakýma jontama, tak to taky zafungovalo.
Už jsme to říkali, ale možná, kdyby se někdo teď z mladých lidí chtěl stát tím, čím jste vy, tak se přihlašuje na jednu z fakult, které učí tenhle obor. Co tak, musí umět?
No takhle, on se přihlásí vlastně na farmaceutickou fakultu. Tu máme buď v Hradci Králové, to je pod Univerzitou Karlovou, nebo v Brně, to je Masaryková univerzita. A vlastně absolvuje obecně farmacii. Ke konci roku, ke konci studia, poslední, myslím, 2-3 roky se může trošku profilovat, jestli si vezme více klinicko-farmaceutických předmětů nebo technologických. Povinně už v dnešní době jako studenti mají klinickou farmacii, myslím, 2 semestry. No a potom vlastně je teda hotový farmaceut obecně a musí se rozhodnout, jestli teda půjde směrem lékárenství nebo klinickou farmacii. A vlastně na klinickou farmacii nejdřív máme společný takový rok a půl, kdy teda musí znova do lékárny, bohužel, nemůže hned nastoupit na oddělení klinická farmacie a pak vlastně 3,5 roku pracuje na oddělení klinické farmacie, stážuje různě po různých nemocnicích a složí atestační zkoušku z klinické farmacie a pak už může sám vykonávat pozici klinického farmaceuta.
Abychom nepůsobili dojmem, že být lékárníkem je něco takového méně důležitého než klinickým farmaceutem. Co musí, jak se pozná dobrý lékárník takhle?
Jak se pozná dobrý lékárník? Jako rozhodně lékárenství je prostě jedním z oborů farmaceutický specializace. Jo? Tak jak byste určitě neřekli, že neurochirurg je víc než pediatr nebo než praktický lékař. Prostě každý je potřeba, každý dobrý kvalitní zdravotník je potřeba. Lékárník má teda to studium kratší, ty mají vlastně jenom 3,5 let, my máme teda 5 let. A jak se pozná dobrý lékárník je, že vám vydá kvalitní léčivo, dobré léčivo, dá vám k němu dobré základní informace, které potřebujete vlastně vědět. Vlastně lékárník nebo farmaceutičtí asistenti jsou první, které vlastně potkáte, když vám špatně jdete po ulici, něco vás bolí, tak třeba nejdete hned k praktickému lékaři, ale skočíte do té lékárny, takže má svoje vlastně velké místo ve zdravotním systému. A co je vlastně jejich jakoby velkým gro, je taková specializovaná příprava léčiv. Jo, ať už jsou to různý, jak známe, mastičky a čípky a tablety, tak ale oni vlastně pro onkologické pacienty připravují na míru šitá onkofarmaka, vlastně připravují parenterální výživu, výživu do žíly, vlastně sterilních prostorech nebo sterilní oční kapky, takže to jejich gro je taky velké v téhle jakoby přípravě a výrobě léčiv.
Pak součástí toho řetězce, ať chceme nebo nechceme, jsou farmaceutické firmy. Jaká tam by měla být ideální spolupráce mezi klinickým farmaceutem a farmaceutickým firemníkem?
No, my spolupráci s některýma zástupcema farmaceutických firm máme, ale je to hlavně na úrovni odborné. Jo? Není to té obchodní, protože my prostě neurčujeme ekonomickou stránku koloběhu léků v nemocnici. Ale na té úrovni jako odborné jsou někdy naším vlastně cenným spolupracovníkem, protože nám dost často třeba přinesou právě ty střeva těch klinických studií, ta data vlastně z té firmy, které třeba ještě nějak nejsou publikovaná. Já třeba hodně dělám s lékaři z HIV ambulance, tak hodně vlastně třeba docela spolupracuji s reprezentanty těch firm, která vyrábí antiretrovirotika a vlastně je moc fajn s nima diskutovat vlastně závěry těch studií, jak ty studie vlastně byly designované. Takže ten náš vztah s nima je vlastně jako na té odborné úrovni.
Čím bylo pro vás nebo pro váš obor to období covidu?
No, tak to byl velký blázinec. Velký blázinec právě díky na začátku vlastně, než se vůbec našla nějaká medikace, nic se nevědělo. Tak já si úplně pamatuju ty první e-maily, protože na začátku se třeba uvažovalo právě o antiretroviroticích, lopinavir s ritonavirem, takový vlastně lék, který se kdysi používal v léčbě pacientů žijících s onemocněním HIV. Takže vlastně kolegové z našich jiných pracovišť, mě ještě kolegyni Janě Gregorové na Bulovce, protože my se zaměřujeme na ty HIV pacienty, nám vlastně psali, hele, teď vlastně přišel lékař s tím, že budeme používat tohle léčivo, jako co vy si o tom myslíte, nebo se skloňoval Antabus, no vlastně různý jako bizarní. Taky přišly dotazy jako z různých oblastních nemocnic, takový různě jako bizarní molekuly. No a my jsme si tehdy jako říkali právě s tou kolegyní, no jako co s tím. Takže jsme vlastně aktivně začali, vytvořili jsme takovou pracovní skupinu pro farmakoterapii COVID a začali jsme vlastně dávat dohromady ta data z těch jako malinkých studií, které vlastně jako by přicházely, a diskutovat, co s tím, protože řada těch molekul na začátku byla jako bizarních. Dával se třeba firmní název, to nemůžu říkat, takže hydrochlorochin, prostě lék, který se používá na revma nebo v léčbě vlastně starý antimalarikum. A teď se měl podávat vlastně těm pacientům ještě v kombinaci s jedním antibiotikem, který jsou jako rizikový pro pacienty se srdečníma selháníma, mají takový jako kardiotoxický potenciály, prodlužují takové ty intervalu, protože jako mají nežádoucí vlastně jakoby na srdce. A my teda, když teda nakonec vlastně i společnost infekčních lékařství přišla, ne, tyhle ta kombinace se bude používat nebo byla v doporučených postupech, tak my jsme se snažili vlastně kultivovat nějak to prostředí, aby jsme vybírali, kterým pacientům dávat a pro který už by to bylo vlastně jakoby rizikový, a nastavit si nějaký ten management, aby byl bezpečný. Takže ano, to bylo teda velký blázinec, tak jsme rádi, že je to za náma.
Tak ať vás potkávají jenom malé blázince.
Děkuji.
Irena Murínová byla naším hostem. Děkuji za to, nashledanou.
Děkuji, bylo mi potěšení.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.